วัสดีครับคุณผู้ฟังพบกันเช่นเคยในสุดสัปดาห์กับ VOA โดยวันนี้ผมจะเปิดตันสมบุญ
และผมรัตพลอ่อนสนิท
ร่วมกันนำเสนอรายการนะครับเช่นเคยนะครับหลังการนำเสนอข่าวคราวที่น่าสนใจแล้วนะครับอีโบลายังเป็นเรื่องที่ชาวโลกยังจับตามองอยู่เราก็จะมีรายละเอียดเพิ่มเติมมาคุยกันเรื่องนี้รวมทั้งผลงานการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับโรคออทิสซึมหรือโรคเอ๋อด้วยในช่วงของคุยกันบันเทิงวันนี้นะครับพลังสมองกับพลังกล้ามเนื้อดูซิใครจะใหญ่ใครจะจับใจคุณรัตพลอ่อนสนิทนะครับสักครู่ครับเดี๋ยวเรามาติดตามข่าวสารในช่วงของสุดสัปดาห์กับ VOA กันก่อนครับคุณรัตพลครับตัวเลขล่าสุดในขณะที่เรารายงานวันศุกร์นี่ผู้เสียชีวิตด้วยโรคอีโบลาจากองค์การอนามัยโลกบอกว่าเท่าไหร่นะ729คน
ครับ
ก็มีความพยายามหลายด้านทีเดียวมาตรการต่างๆของประเทศในแอฟริกาตะวันตก
ใช่ครับและขณะที่จำนวนผู้ที่ติดเชื้อก็เข้าใกล้ 1,300 คนเข้าไปแล้วนะครับล่าสุดครับผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกบอกว่าการแพร่ระบาดของไข้อีโบลาเนี่ยเป็นไปดั่งรวดเร็วมากกว่าความสามารถในการตีวงการกระจายของโรคนะครับผู้อำนวยการใหญ่ของ WHO หรือองค์การอนามัยโลกมีถ้อยแถลงนี้หลังจากที่พบกับบรรดาประธานาธิบดีของประเทศที่อยู่ในภูมิภาคตะวันตกในทวีปแอฟริกานะครับแล้วก็ได้มีการพูดคุยถึงมาตรการต่างๆและเตือนด้วยว่าผลของการแพร่ระบาดอาจจะก่อหายนะทั้งเรื่องชีวิตและเรื่องเศรษฐกิจของประเทศเหล่านั้นหากสถานการณ์ย่ำแย่ลงนะครับประธานาธิบดีของ3ประเทศที่ได้พูดคุยมาจากประเทศกินีไลบีเรียและซีร่าริโอนะครับซึ่งต่างก็เป็นประเทศที่มีการแพร่ระบาดของไข้อีโบลานอกจากนั้นยังมีการพูดคุยกันด้วยนะครับว่าจะใช้เงินก้อนที่เป็นเงินฉุกเฉินที่ได้รับมา100ล้านดอลลาร์อย่างไรในการจำกัดวงของการแพร่ระบาดดร.ชาญบอกนะครับว่าผู้นำของประเทศทั้ง3ประเทศเนี่ยยินยอมที่จะให้มีการส่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยไปในบริเวณที่มีการแพร่ระบาดเพื่อกันพื้นที่ไม่ให้ขยายวงกว้างครับคุณจำเริญ
ครับเรื่องอีโบลานี่เดี๋ยวช่วงหลังข่าวแล้วเราจะมีมาคุยกันเพิ่มเติมนะครับแต่อีกด้านหนึ่งในวันจันทร์สัปดาห์หน้าบรรดาผู้นำประเทศในแอฟริกาเกือบ50คนจะมาร่วมประชุมสุดยอดที่กรุงวอชิงตันสหรัฐจะเป็นเจ้าภาพประธานาธิบดีโอบามาบอกกับผู้สื่อข่าวว่าสหรัฐนั้นยินดีต้อนรับผู้นำดังกล่าวแล้วก็เป็นโอกาสจะได้หารือเรื่องของประเด็นเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจและก็ความมั่นคงซึ่งแน่นอนเรื่องอีโบลาซึ่งกำลังระบาดอยู่ทางด้านตะวันตกของแอฟริกาเป็นประเด็นที่คงจะมีการหารือด้วยนะครับแต่ถึงแม้ระดับผู้นำจะมาประชุมในสหรัฐประธานาธิบดีโอบามาบอกว่าผู้นำจากประเทศในแอฟริกาเหล่านี้เนี่ยครับโดยเฉพาะที่มาจากประเทศที่อยู่ในข่ายสุ่มเสี่ยงเนี่ยจะต้องถูกตรวจกรองโรคก่อนซึ่งจะสามารถเดินทางเข้าสหรัฐได้ไม่ใช่ว่าถือพาสปอร์ตทางการทูตแล้วก็เข้ามาโดยไม่ตรวจเลยอีกด้านหนึ่งวันนี้ประธานาธิบดีโอบามาบอกว่ากลุ่มฮามาสเนี่ยจะต้องปล่อยตัวทหารอิสราเอลที่ถูกจับไว้เป็นตัวประกันจากการปะทะกันเมื่อวันศุกร์โดยทันทีและอย่างไม่มีเงื่อนไขการปะทะกันและการจับทหารอิสราเอลเป็นตัวประกันเกิดขึ้นเมื่อวันศุกร์ถึงแม้ว่าจะมีข้อตกลงก่อนหน้านี้ว่าจะมีการหยุดยิงเป็นเวลา72ชั่วโมงนะครับประธานาธิบดีโอบามาบอกว่าคงจะเป็นการยากนะครับที่จะให้มีการหยุดยิงต่อไปได้ถ้าเผื่ออิสราเอลแล้วก็ประชาคมนานาประเทศเนี่ยไม่มีความมั่นใจในคำมั่นสัญญาของกลุ่มฮามาสที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงเรื่องการหยุดยิงครับในอีกด้านหนึ่งวันนี้ประธานาธิบดีโอบามาได้สนทนาทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียนะครับแล้วก็แจ้งต่อผู้นำรัสเซียว่าสหรัฐนั้นยังคงวิตกกังวลอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับบทบาทและก็การสนับสนุนที่มอสโกให้กับกลุ่มแบ่งแยกดินแดนในภาคตะวันออกของยูเครนผู้นำสหรัฐยอมรับกับผู้สื่อข่าวว่าสหรัฐนั้นคงจะมีข้อจำกัดทำอะไรได้ไม่มากนักในเรื่องนี้แต่ก็บอกว่าผู้นำทั้งสองเนี่ยยินดีตกลงที่จะเปิดเส้นทางการติดต่อสื่อสารกันเอาไว้ไม่ปิดกันเรื่องนี้ครับ
ครับจากเรื่องการเมืองระหว่างประเทศมาดูที่เศรษฐกิจบ้างนะครับวันนี้หุ้นของสหรัฐตกลงอย่างต่อเนื่องครับซึ่งก็ต่อเนื่องเลยมาจากการที่ตลาดในเอเชียปิดอยู่ในแดนลบเมื่อวันศุกร์นะครับซึ่งก็เป็นผลพวงมาจากการเทขายต่อเนื่องบรรยากาศการลงทุนไม่ค่อยจะดีครับคุณจำเริญหลังจากวันพฤหัสบดีที่นักลงทุนเทขายหุ้นในตลาด ของสหรัฐที่ทำให้ดาวโจนส์นั้นลดลงฮวบฮาบเกือบ 2% นะครับและถือว่าเป็นวันที่มีการลดลงของดัชนีสำคัญมากที่สุดตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ทีนี้นักวิเคราะห์เขาพยายามมองว่าเกิดอะไรขึ้นปรากฏว่าไม่คิดว่ามีข่าวใดเฉพาะเจาะจงที่ทำให้เกิดแรงขายขึ้นนะครับแต่น่าจะเป็นผลรวมจากบรรยากาศการลงทุนที่ไม่ค่อยจะดีเนื่องจากทิศทางดอกเบี้ยที่อาจจะเพิ่มขึ้นแล้วก็กรณีที่อาร์เจนตินาไม่สามารถชำระหนี้คืนได้ตรงตามเวลารวมทั้งปัญหาการเมืองระหว่างประเทศที่ตะวันออกกลางคือการรบพุ่งกันระหว่างกลุ่มฮามาสและอิสราเอลครับคุณจำเริญ
ครับแล้วก็ที่อินเดียจอห์นแครีก็ไปพบกับนายกรัฐมนตรีโมด
ี
นะฮะหลังจากที่เส้นตายของการจะเห็นชอบกับข้อตกลงขององค์การการค้าโลกที่จะปฏิรูประบบการค้าโลกเนี่ยผ่านไปแล้วแล้วก็อินเดียก็
อินเดีย
ยังคัดค้านอยู
่เป็นฝ่ายคัดค้านเนื่องมาจากว่าต้องการจะเจรจาเรื่องที่ตนอยากจะให้สำเร็จก่อนก็คืออยากให้มีการผ่อนปรนให้อินเดียเนี่ยขายสินค้าภาคเกษตรและสินค้าอาหารในอัตราที่รัฐให้เงินอุดหนุนสำหรับประชากรที่เป็นคนยากจนครับ
ครับนั่นก็เป็นประเด็นในแง่ของอินเดียเองเพราะว่ามีคนยากคนจนแล้วก็สินค้าการเกษตรที่เป็นสินค้าหลักเนี่ยอินเดียก็มองว่าจำเป็นต้องให้เงินอุดหนุนไม่งั้นสินค้าพวกนี้จะมีราคาแพงอีกด้านหนึ่งของเอเชียครับรัฐบาลเวียดนามประกาศเมื่อวันศุกร์ว่าเวียดนามนี่จะเริ่มติดอาวุธให้กับเรือในหน่วยลาดตระเวนการประมงนะครับตั้งแต่วันที่15กันยายนเป็นต้นไปหลังจากที่มีการประจันหน้ากับเรือของทางฝ่ายจีนในทะเลจีนใต้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของแท่นขุดสำรวจน้ำมันซึ่งตอนนี้จีนถอนออกไปแล้วนะครับโดยตามรายงานเนี่ยระบุว่าเรือของหน่วยลาดตระเวนการประมงของเวียดนามที่จะติดอาวุธเนี่ยจะเป็นการติดอาวุธปืนกลส่วนลูกเรือนั้นเนี่ยก็จะได้รับมอบปืนพกแล้วก็จะมีปืนกลมือด้วยในขณะที่ไปลาดตระเวนรักษาความปลอดภัยให้กับเรือประมงเวียดนามในทะเลจีนใต้ส่วนที่ไต้หวันนะครับตัวเลขผู้เสียชีวิตจากแก๊สระเบิดที่ไต้หวันเมื่อคืนวันพฤหัสบดีที่เมืองเกาชุงก็ตอนนี้เสียชีวิตอย่างน้อย24คนแล้วก็บาดเจ็บอีก270คนด้วยกันนะครับเมืองเกาชุงก็เป็นเมืองไม่เล็กเท่าไหร่มีประชากรอยู่ถึง2ล้าน8แสนคนด้วยกันนะครับสุดท้ายในช่วงของข่าวคุณรัฐพลนี่ออกกำลังกายด้วยวิธีไหนปกติ
ผมชอบวิ่งกับว่ายน้ำครับ
นี่เข้าเป้าเลยผลการศึกษาชิ้นใหม่ซึ่งเขาติดตามศึกษากับผู้ใหญ่นะ 55,000 คนติดตามมา15ปีก็บอกว่าคุณรัฐพลนี่จะมีอายุยืนกว่าคนที่ไม่วิ่ง3ปี
โอ้โห
ชอบไหม
เป็นข่าวดีสำหรับ
อันนี้เป็นข่าวดีนะครับผลบอกว่าอย่างน้อยเนี่ย 25% ของกลุ่มคนที่วิ่งเมื่อเทียบกับคนที่ไม่วิ่งเนี่ยคนที่วิ่งนะครับจะมีโอกาสที่จะมีอายุยืนยาวมากกว่าเนี่ย3ปีแล้วก็จะมีโอกาสน้อยกว่าถึงอย่างน้อย 30% ที่จะเป็นโรคต่างๆอย่างเช่นโรคหัวใจโรคความดันอย่างนี้เป็นต้น
ครับ
ข่าวดีอีกอย่างนึงก็คือว่านายแพทย์ที่ทำการวิจัยหรือนักวิจัยเนี่ยบอกว่าการวิ่งนี้ไม่จำเป็นจะต้องวิ่งเร็วนะวิ่งช้าๆก็ได้ผลดีเหมือนกับการวิ่งเร็วเหมือนกันมันไม่ได้อยู่ที่ว่าจะต้องวิ่งให้เร็วแต่ว่ามันต้องมีการออกกำลังกายแล้วก็สม่ำเสมอ
ครับ
อาจจะอาทิตย์ละหนหรือ2หนเนี่ยก็ได้ประโยชน์พอๆกับคนที่วิ่งแหมวิ่งมาราธอนหรือวิ่งเป็นประจำทุกวันเหมือนกันเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นข่าวดีในเรื่องของการรักษาสุขภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งการวิ่งซึ่งก็ไม่ต้องสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายอะไรมากมายครับครับนั่นก็เป็นเรื่องของข่าวคราวต่างๆในช่วงของสุดสัปดาห์กับ VOA ครับสักครู่ครับเดี๋ยวเรามาคุยกันเพิ่มเติมในเรื่องเกี่ยวกับอีโบลาอีโบลาตอนนี้เข้ามาใกล้ตัวสหรัฐพอสมควรถึงแม้ว่าการระบาดยังอยู่ที่แอฟริกาตะวันตกยังไม่มีรายงานผู้ติดเชื้อในอเมริกาแต่ว่าที่บอกว่าใกล้ตัวเนี่ยเพราะว่ามีพลเมืองอเมริกัน2คนซึ่งไปทำงานอยู่ในแอฟริกาติดเชื้อแล้วก็2คนเนี่ยคนนึงเป็นหมอเป็นผู้ชายนะครับไปจากรัฐเท็กซัสอีกคนนึงก็เป็นอยู่ในหน่วยงานอาสาสมัครสอนศาสนาไปจากรัฐนอร์ทแคโรไลนาผู้ชายคนผู้หญิงคนนึง2คนเนี่ยไปดูแลผู้ป่วยอีโบลาอยู่ที่ศูนย์การแพทย์เดียวกันแล้วก็มีรายงานว่าติดอาการหน้าวิตกทีเดียวแล้วก็สหรัฐเนี่ยก็จะจัดการลำเลียงเนี่ยกลับเข้ามาในสหรัฐเพื่อที่จะมาให้การดูแลรักษารายงานบอกว่าการที่จะเอาผู้ป่วย2คนที่เข้ามาเนี่ยสถานที่ที่จะเอาเข้ามา รักษาตัวเนี่ยคือที่ศูนย์การแพทย์ของมหาวิทยาลัยเอมอรีในนครแอตแลนตารัฐจอร์เจีย
ครับ
เป็น1ใน4แห่งของศูนย์การแพทย์ใหญ่ของอเมริกา1ใน4แห่งทั่วประเทศเนี่ยที่มีอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือแล้วมีสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นอะไรนะห้องแยกผู้ป่วยนะครับแล้วก็มีบุคลากรที่สามารถจะติดตามป้องกันเรื่องของการแพร่เชื้อแล้วก็ติดตามได้อย่างใกล้ชิด
คร
ับ รายงานบอกว่าห้องแยกผู้ป่วยของที่ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยเอมอรีเนี่ยมีเตียงอยู่แค่3เตียงแต่ว่าโอเคตอนนี้จำนวนผู้ป่วยก็ยังมีไม่มากข่าวผมฟังเมื่อเช้าบอกว่าผู้ชายที่ติดเชื้อซึ่งเป็นหมอจากเท็กซัสเนี่ยเขายอมตัดสินใจหรือสละนะครับให้ผู้ป่วยคนที่เป็นผู้หญิงเนี่ยได้รับวัคซีนทดลองซึ่งตอนนี้เหลืออยู่ชุดเดียวมีอยู่ชุดเดียวมีอยู่โดสเดียวให้ผู้หญิงได้ไปแต่ตัวเขาเนี่ยเขายอมเสี่ยงหรือว่ายอมรับการถ่ายเลือดจากเด็กอายุ14ปีคนนึงซึ่งรายงานบอกว่าเคยเป็นอีโบลาแล้วหาย
ครับ
มันก็เหมือนกับว่าในลักษณะคล้ายๆว่าการเป็นแพทย์เนี่ยก็คงอยากจะทดลองดูเหมือนกันว่าเด็กที่อายุ14ปีแล้วเคยเป็นแล้วหายเนี่ยแสดงว่าอาจจะมีอะไรบางอย่างอยู่ในจีนซึ่งถ้าเผื่อว่าวิธีถ่ายเลือดนี้แล้วทำให้เขารอดตายเนี่ยอันนี้อาจจะให้คำตอบได
้ครับ
เรื่องของการบำบัดหรือการป้องกันอีโบลาได้ในอนาคต
ผมอ่านข้อมูลเรื่องการบำบัดเหมือนกันนะครับเขาบอกว่าตอนนี้วงการแพทย์ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าทำไมบางคนเนี่ยถึงสามารถที่จะหายจากอาการได
้
แต่ว่าวิธีหนึ่งที่เขาพยายามรักษากันมาก็คือการถ่ายของเหลวถ่ายเลือดเนี่ยเคยเป็นวิธีหนึ่งที่คนใช้ในการรักษา
ทั้งที่เชื้ออีโบลาเนี่ยมันอยู่ในของเหลวของร่างกายนะ
ใช่ครับ
แสดงว่าเลือดเนี่ยมันต้องมีอะไรที่สามารถที่จะฆ่าเชื้อได้
ใช่ครับและอัตราของการสูญเสียสูงถึง 90% ค
ือ
ถ้าติดเชื้อเนี่ยมีโอกาสเสียชีวิตถึง 90%ครั้งนี้เรียกว่าเป็นครั้งที่มีการระบาดร้ายแรงที่สุดก็เลยจะเท้าความถึงในอดีตว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีครั้งใหญ่ๆอะไรบ้างนะครับ
อ
ีโบลาเนี่ยคนพบครั้งแรกในประเทศซาอีประมาณ38ปีที่แล้วซาอีตอนนี้ปัจจุบันเป็นประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยของโกนครับ
คร
ั้งนั้นคนเสียชีวิต318คนซึ่งถือว่าเยอะมากที่สุดครั้งหนึ่งครั้งที่รองจากครั้งนี้ครั้งนี้คนเสียชีวิตประมาณ700คน
ครับ
แต่ก็ยังดำเนินอยู่ต่อไปนะครับที่น้อยกว่านั้นอาจจะเป็นว่าร้ายแรงอันดับ2ก็คือเมื่อประมาณ13ปีก่อนที่ประเทศอูกันดาครั้งนั้นคนเสียชีวิต425คนนะครับและมีไข้อีโบลาสายพันธุ์หนึ่งนะครับที่ติดเฉพาะในลิงเท่านั้นเขาเรียกว่าอีโบลาเรสตัน
อ
ันนี้พบใกล้ประเทศเราคือเคยมีเคสในประเทศฟิลิปปินส์แต่เกิดในลิงเท่านั้นมี3รายเมื่อปีคริสตศักราช1989ถึง1990ก็ประมาณ24ปี25ปีที่แล้วแต่ว่าไม่มีการแพร่จากลิงสู่คนเป็นการติดเฉพาะในลิงสำหรับสหรัฐก็เช่นกันครับที่ผ่านมาก็เป็นสายพันธุ์ที่ติดเฉพาะในลิงยังไม่เคยเกิดการแพร่ระบาดของคนที่มีเชื้อเป็นคนอเมริกัน
ก็เรียกว่าจำนวนผู้เสียชีวิตจากการระบาดแต่ละครั้งนี่ก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆก็เหมือนคล้ายๆว่าเชื้อไวรัสเนี่ยมันก็มีการกลายพันธุ์ไปเหมือนกัน
ครับ
เพราะฉะนั้นอันนี้ก็เรียกว่าเป็นโรคอุบัติใหม่ที่กำลังถูกจับตามองอย่างกระชั้นชิดทีเดียวก็เป็นเรื่องที่เนี่ยครับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของวิวัฒนาการของชีวิตนี่ก็เอาแน่ไม่ได้นั่นก็เป็นเรื่องของอีโบลาอีกเรื่องหนึ่งออทิซึมอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ส่วนใหญ่เราได้ยินได้ฟังกันแล้วก็มักจะมีปัญหาโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับทารกหรือว่าเด็กออทิซึมเป็นอาการบกพร่องของพัฒนาการทางด้านความคิดซึ่งสาเหตุของโรคนี้ยังเป็นปริศนาอยู่นะครับแต่นักวิจัยเนี่ยค้นพบพันธุกรรมตัวหนึ่งซึ่งเกี่ยวข้องกับความบกพร่องเรื่องนี้ในผู้ป่วยอย่างน้อยประมาณ 0.5% ซึ่งหวังว่าการค้นพบนี้เนี่ยอาจจะนำไปสู่วิธีการตรวจทางพันธุกรรมเพื่อค้นหาโรคออทิซึมได้คุณทักษณาข่ายแก้วจะมีเรื่องราวที่ว่านี้มาสรุปให้ฟังในช่วงของรายงานสุขภาพของสุดสัปดาห์กับ VOA ครับ
เด็กที่มีกรรมพันธุ์กลายพันธุ์ที่เรียกว่า CHD8 มีขนาดศีรษะที่ใหญ่กว่าปกติค่ะดวงตาสองข้างเบิกกว้างนอกเหนือจากลักษณะทางหน้าตาที่แตกต่างจากเด็กทั่วไปแล้วเด็กที่มีภาวะออทิซึมยังมีปัญหาสุขภาพเรื้อรังหลายอย่างรวมทั้งปัญหาการนอนหลับและปัญหาในระบบย่อยอาหารค่ะจากความร่วมมือจากสถาบันต่างๆ13สถาบันทั่วโลกบรรดานักวิจัยได้ตรวจเด็กที่มีความบกพร่องแบบออทิซึมมากกว่า 6,000 คน พวกเขาพบว่ามีเด็ก15คนจากทั้งหมดที่มีพันธุกรรมกลายพันธุ์แบบ CHD8 นะคะเด็กทั้งหมดนี้มีลักษณะทางรูปพันธุ์สันฐานคล้ายๆกันค่ะทีมนักวิจัยยืนยันผลการศึกษานี้ในการทดลองหลายๆครั้งในปลาในห้องทดลองนักวิจัยทำการตกแต่งพันธุกรรมยีน CHD8 ในปลาทำให้ลูกปลาที่คลอดออกมามีขนาดหัวที่โตกว่าปกติและตาทั้งสองข้างเบิกกว้างนักวิจัยให้ปลากินอาหารเม็ดแล้วพบว่าปลาไม่สามารถกำจัดของเสียได้และเกิดอาการท้องผูกค่ะทีมนักวิจัยเชื่อว่าผลการศึกษานี้สำคัญมากเพราะจะนำไปสู่การค้นหาพันธุกรรมที่กลายพันธุ์อีกหลายร้อยชนิดที่เกี่ยวข้องกับความบกพร่องแบบออทิสซึมค่ะนักวิจัยคาดว่าในอนาคตการทดสอบพันธุกรรมจะช่วยให้ครอบครัวเข้าใจความบกพร่องนี้และรู้วิธีการดูแลเด็กที่มีภาวะผิดปกตินี้ค่ะปัจจุบันการวินิจฉัยโรคออทิสซึมทำได้ด้วยการสังเกตพฤติกรรมของเด็กที่เป็นออทิสซึมมีปัญหาในการเข้าสังคมการสื่อสารด้วยคำพูดและภาษาทางกายและมีพฤติกรรมย้ำคิดย้ำทำความผิดปกตินี้มีความแตกต่างกันหลายลักษณะและมีระดับความรุนแรงของโรคไม่เท่ากันเด็กบางคนมีความบกพร่องนี้เพียงเล็กน้อยในขณะที่เด็กบางคนมีความผิดปกติอย่างรุนแรงค่ะผลการวิจัยที่ค้นพบพันธุกรรมกลายพันธุ์ CHD8ซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดภาวะความบกพร่องแบบออทิสซึมตีพิมพ์ในวารสารทางชีวเวชเซลล์ค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงสุดสัปดาห์กับ VOA ครับกำลังจะเข้าช่วงของคุยกันบันเทิงนะครับ5อันดับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา Planes Fire and Rescue นะครับบินต่ำลงมาเป็นที่5 The Purge Anarchy ก็หายใจรวยนะครับตกลงมาเป็นที่4 Dawn of the Planet of the Apes นะครับโรยตัวลงมาอย่างงามสง่าเป็นที่3 Hercules นะครับมีกล้ามใหญ่ยกน้ำหนักตัวเองขึ้นมาวางได้ลงตรงตำแหน่งที่2แต่ที่มีพลังมากกว่าเฮอร์คิวลิสเห็นจะเป็นสาวสวยชื่อสกาเลต โจแฮนสันในลูซี่ซึ่งเดี๋ยวเราจะมาสนทนากันเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับคุณรัฐพลครับลูซี่นะครับเข้ามาฉายสุดสัปดาห์แรกพร้อมๆกับเฮอร์คิวลิสซึ่งนำแสดงโดยเดเวนจอห์นสัน
ครับ
ยาว่าเดอะร็อกกล้ามใหญ่ลูซี่ก้าวขึ้นมาครองตำแหน่งที่1ได้สบายๆทั้งๆที่เป็นหนังฟอร์มเล็กทุ่มทุนก็ไม่มากนักการโฆษณาก็ไม่มากเท่าไหร่ผมอยากจะเรียกปรากฏการณ์นี้ว่าเป็นการปะทะกันของ Brain and Brawnคือสมองกับกล้ามเนื้อ
และบิวตี้ด้วย
โอเคแจ๋วว่าลูซี่ซึ่งนำโดยสการ์เล็ตต์ โจฮันสันจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของการใช้ศักยภาพของสมองนะครับโครงเรื่องก็คือเรื่องของว่าสมองเนี่ยของคนเนี่ยมันมีพลังที่จะใช้ได้มากมายแต่คนเราเนี่ยใช้มันเพียงแค่10กว่าเปอร์เซ็นต์ยังไม่ถึงขีดที่สมควรจะใช้ประโยชน์ได้เลย
ครับ
นั้นถ้าเผื่อว่าเกิดใช้ได้นะครับเต็มที่เนี่ยโอ้โหมันจะมีศักยภาพอนุภาพยิ่งใหญ่มากหนังเรื่องนี้ซึ่งผู้กำกับเนี่ยเขาเป็นคนเขียนเรื่องเองเนี่ยเขาก็ตั้งเรื่องออกมานะครับว่ามันมียาเสพติดสังเคราะห์ตัวหนึ่งซึ่งเมื่อคนเนี่ยได้รับเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะไปกระตุ้นนะครับเซลล์สมองการทำงานแล้วทำให้คนเนี่ยเหมือนกับกลายเป็นซูเปอร์แมนขึ้นมาได้นะครับหนังมันมีแนวคิดหรือว่ามีข้อคิดที่พอใช้ได้แต่ผมคิดว่ามันมีอันตรายอยู่นิดหนึ่งหนังเรื่องนี้จะเข้าฉายเมืองไทยปลายสิงหา
ครับ
ประเด็นในเรื่องของยาเสพติดแล้วทำให้เกิดแหมพลังยิ่งใหญ่ขึ้นมาเนี่ยต้องอันนี้ต้องดูอย่างมีวิจารณญาณเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวจะกลายเป็นเมสเซจว่ายาเสพติดแล้วมันจะช่วยเหมือนกับยาม้ายาบ้าอะไรพวกนี้ใช่ไหม
ครับ
คุณรัฐพลก็ไปดูมานี้คุณรัฐพลมีแง่มุมไหนหรือมีอะไรในหนังเรื่องนี้ที่รู้สึกว่าประทับใจหรือว่า
แง่มุมที่ว่าผมคิดว่าเนื่องจากว่ามันไม่ได้ปูเป็นเรื่องว่าเป็นยาเสพติดคือเป็นสารชนิดใหม่และเป็นสารที่จะเป็นยาเสพติดแต่ว่า ไม่ได้เขาไม่ได้ตั้งต้นมันว่าเหมือนกับเป็นสิ่งเสพติดแต่เป็นยาเสพติดที่กำลังจะเอาไปออกสู่ตลาดชนิดใหม่
ใช่
ไหมครับที่ผมชอบก็คือชอบที่ว่าสการ์เล็ตต์ โจแฮนสันเนี่ยเล่นเป็นคนที่เป็นผู้หญิงธรรมดาเรียนหนังสืออยู่ที่ไต้หวันนะครับ ปรากฏว่ามันก็ถูกแฟนหนุ่มหลอกที่จะเอายาไปให้กับเรียกว่าเป็นมาเฟียเกาหลีที่อยู่ในไต้หวันซึ่งจะเอายาตัวใหม่ที่ไม่เคยใช้กับใครเลยเนี่ยส่งออกนอกประเทศสการ์เลต โจแฮนสันเนี่ยเป็นหนึ่งในหลายๆคนที่จะถูกใช้เป็นเครื่องมือของการส่งคือเอาถุงยาเสพติดเนี่ยยัดเข้าไปในร่างกาย
เขาเรียกมิวคือใช่เป็นเหมือนกับล่อขน
เป็นล่อ เป็นล่อขนยา ปรากฏว่าเกิดเหตุอันหนึ่งที่ถุงยาที่อยู่ในร่างกายเนี่ยแตกทำให้ยาชนิดนี้เนี่ยแทรกซึมเข้าไปในระบบร่างกายจากเป็นผู้หญิงที่ค่อนข้างสวยและไม่ได้แข็งแรงอะไรกลายเป็นซูเปอร์ฮิวแมนเป็นมีพลังมากเหมือนดู X-Men เลย
ใช่มันคล้ายๆว่าในตามเรื่องเนี่ยก็คือว่ายาเนี่ยยาสังเคราะห์ใหม่เนี่ยมันไปกระตุ้นการทำงานของสมองและทำให้เซลล์ประสาทมันทำงานอย่างแข็งขันมันต่อตัวมันทำอะไรแหมมันศักยภาพต่างๆความคิดอะไรต่ออะไรการสามารถจะมันจะเพิ่มขึ้นอย่างหลายพันหลายหมื่นเท่าตัวเลย
ที่ชอบคือบางทีมันก็มีอารมณ์ขันเช่นแทรกเปรียบเทียบล้อกันกับจุดเริ่มต้นของมนุษย์ของเรา
ใช่
มั้ยครับแล้วก็เรื่องของการตกเป็นเหยื่อธรรมชาติที่ดิบที่สุดของมนุษย์ที่มีการล่ากันมันก็เป็นเรื่องที่บอกว่าแนวอาชญากรรมผสมกับซูเปอร์ฮีโร่
ไซไฟด้วย
ไซไฟ
ใช่ผมชอบในแง่ของการเดินเรื่องซึ่งเขาก็มีการทำวิจัยในเรื่องนี้แล้วก็ในการเอาคลิปต่างๆเข้ามาสอดแทรกเนี่ยมันเข้ากับท้องเรื่องแล้วมันโดนนะครับในการเปรียบเปรยอย่างที่คุณรัฐพลว่าเนี่ยเขาทำได้ดีภาพที่นำเสนอออกมาช่วยดันเรื่องเดินเรื่องไปมอร์แกนฟรีแมนก็มารับบทเป็นเหมือนกับเป็นนักวิจัยซึ่งศึกษาในเรื่องของเซลล์สมองนี่อยู่ก็ผสมผสานกล่อมแกล้มกันไปนะครับหนังเรื่องนี้ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของเรื่องของการตลาดที่ต้องทำในระหว่างประเทศคือฉากนี้ก็คือต้องมีความเป็นไต้หวันเอาดาราเกาหลีมาเล่นและเอาขายสการ์เลต โจฮันสันซึ่งขายได้อยู่แล้วในตลาดต่างประเทศแล้วก็เดินเรื่องไปในยุโรปไปมีดาราเป็นยุโรปเข้ามาด้วยก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของการตลาดระหว่างประเทศนะครับถามคำหนึ่งว่าคุณรัฐพลเนี่ยคิดว่าสการ์เลต โจฮันสันนี่คูลไหม
คูล very cool
คูลใช่ไหมโอเคถ้าเผื่อว่าเชื่ออย่างผมว่าสการ์เลต โจฮันสันคูลวันนี้เราจะขอลาคุณไปฟังไปด้วยคูลคิดของEcho Smith Club. And she says, I wish that I could be like the cool kids, 'cause all the cool kids, they seem to fit in. I wish that I could be like the cool kids, like the cool kids. สำหรับวันนี้ผมจำเริญตันสมบุญ
และผมรัตพลอ่อนสนิท
ขอลาคุณผู้ฟังด้วยคูลคิดของ Echo Smith ไปก่อนพบกันใหม่สุดสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ
สวัสดีครับ They're driving fast cars but they don't know where they're going In the fast lane living life without knowing And he says I wish that I
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
สหรัฐมุ่งมั่นที่จะทำให้แหล่งพลังงานในโลกถูกใช้เพื่อการพัฒนาที่สร้างสรรค์ไม่ใช่ตกเป็นเครื่องมือของความขัดแย้งแต่กรณีที่เกิดขึ้นระหว่างรัสเซียและประเทศในยุโรปเป็นตัวอย่างของความยากลำบาก เนื่องจากมีการพึ่งพาพลังงานจากรัสเซียมากเกินไปรัสเซียได้หยุดส่งก๊าซธรรมชาติเข้าไปในยูเครนเมื่อเดือนมิถุนายนซึ่งตัวแทนจากสหประชาชาติด้านพลังงานเอมอสฮอชสไตน์กล่าวว่าสถานการณ์พลังงานในยูเครนอยู่ในภาวะคับขันแม้ว่าในฤดูร้อนยูเครนยังสามารถผลิตพลังงานใช้ได้อย่างเพียงพอแต่เมื่อฤดูหนาวมาถึงยูเครนจะขาดแคลนพลังงานเพราะไม่มีการนำเข้ามาจากรัสเซียและปัญหาอาจจะลุกลามไปถึงยุโรปด้วยเพราะในแต่ละปีรัสเซียส่งออกพลังงานคิดเป็นครึ่งหนึ่งของความต้องการในยูเครนและ1/3ของการใช้ในยุโรปทางแก้คือการขยายแหล่งพลังงานซึ่งสหรัฐก็ได้สนับสนุนการสร้างแหล่งพลังงานก๊าซธรรมชาติใหม่ๆรวมถึงเส้นทางการจ่ายก๊าซธรรมชาติใหม่ๆด้วยตัวอย่างหนึ่งที่เห็นคือกรณีการสนับสนุนของสหรัฐให้สร้างท่อก๊าซที่เชื่อมกรีซและบัลแกเรียซึ่งจะทำให้ประเทศในยุโรปสามารถซื้อก๊าซธรรมชาติจากแหล่งทางใต้ได้สะดวกขึ้นนอกจากนั้นสหรัฐก็สนับสนุนการสร้างระบบส่งพลังงานจากอัลเบเนียมายังโครเอเชียซึ่งช่วยให้มีการส่งก๊าซธรรมชาติมาสู่ยูเครนและฮังการีด้วยอีกประการหนึ่งยูเครนเองก็ต้องปฏิรูประบบพลังงานของตนเองเช่นการเสริมประสิทธิภาพแก้ปัญหาคอร์รัปชันและลดการอุดหนุนราคาพลังงานสหรัฐได้ทำงานใกล้ชิดกับรัฐบาลยูเครนฮังการีโปแลนด์และสโลวาเกียรวมถึงบริษัทพลังงานในยุโรปเพื่อผลักดันให้มีการส่งออกก๊าซจากยุโรปมายังยูเครนซึ่งขณะนี้ยูเครนได้รับพลังงานจากฮังการีและโปแลนด์แล้วและยังได้ลงนามความร่วมมือเบื้องต้นด้านพลังงานกับสโลวาเกียซึ่งจะมีผลในเดือนกันยายนสหรัฐมีความมุ่งมั่นที่จะช่วยยุโรปและยูเครนพัฒนาเศรษฐกิจและความมั่นคงโดยการกระจายแหล่งซื้อพลังงานและเส้นทางการนำเข้าสินค้าเชื้อเพลิงด้วย
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USAท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials